Pentru cei care aveți Sfânta Scriptură, să o deschidem la Evanghelia după Matei, capitolul 3. Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetul 1, pagina 925 în Sfânta Scriptură, unde cuvântul Domnului ne spune așa. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovădea în pustiul Iudeii. El zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice, iată glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului și neteziți cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saducei că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă, avem ca tată pe Avram. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Iată că secura și a fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Că despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Același are lopata în mână, își va curăța aria cu desăvârșire și își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Atunci a venit Iisus din Galileea, la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Așa cum stăm, Doamne, înaintea Ta, ne smerim inimile și sufletele, Doamne. Și te rog, Doamne Tată, din cerul numele Lui Iisus, ca Tu să ne vorbești. Te rog să curățești mințile, inimile, sufletele noastre, Doamne. Și fă cuvântul Tău, Doamne, să cadă într-un pământ bun, Doamne. Să aducă rod pentru Tine și pentru împărăția Ta. Îți mulțumesc că ești aici prezent, Doamne. Și fă gura mea un izvor de viață, Doamne, pentru sufletele poate leșinate spiritual. Te rog să dai viață, Doamne, Dumnezeule. A Ta să-ți fie gloria în veci de veci. Amin. Amin. Vă rog frumos să luați loc. Slăvit să fie Domnul! Am zis slăvit să fie Domnul! N-am zis slăvit să fie Gabi, ci Domnul Iisus Hristos, amin? Mă bucur să fiu în seara asta cu voi aici, la părtășie. Așa cum ați auzit, sunt din Oradea, vă aduc salutul Bisericii Betel, din Oradea, unde slujesc. Și îmi doresc atât de mult ca Dumnezeu să ne vorbească fiecare dintre noi. Mi-a plăcut Duhul vostru de rugăciune. M-am simțit ca duminica la Betel, la noi. Domnul să vă țină năravul, să continuați să vă rugați. Noi avem Sfânta Scriptură care are 66 de cărți. Și Biblia este împărțită în două testamente, în Vechiul Testament și Noul Testament. Însă dacă cele 66 de cărți ar fi puse în ordinea cronologică, prima carte a Sfintelor Scripturi n-ar trebui să fie cartea Geneza, ci prima carte a Sfintelor Scripturi, cronologic vorbind, ar trebui să fie cartea Iov. Iov a fost prima carte scrisă. Tot de Moise. Și dacă le-ar pune cronologic, le-ar fi pus cronologic, atunci Biblia n-ar trebui să înceapă cu versetul la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Ci Biblia ar începe în felul următor. Era în țara Uț un om cu numele de Iov. Și omul acesta se temea de Dumnezeu. Era curat la suflet și se abătea de la rău. Asta însemna că primul mesaj pe care Dumnezeu l-ar avea pentru lumea asta, primul mesaj ar fi acesta, că Dumnezeu caută și astăzi un om fără prihană, un om care să se teamă de el. Cea mai fierbinte dorință a lui Dumnezeu ar fi aceasta, să caute și să găsească băieți și fete care să-L dorească cu toată inima și cu tot sufletul. O să vă rog să stingeți, să nu mai puneți, să ne concentrăm numai la ce vorbim aici. Și de aceea Dumnezeu caută și cred că serile de tineret care sunt aici sunt seri în care venim aici să-L căutăm pe Dumnezeu. Că Dumnezeu caută bărbați și femei cu care să se poată lăuda în fața iadului și să spună l-ai văzut pe robul meu? L-ai văzut? Nu-i niciunul ca el pe pământ. L-ai văzut? L-ai văzut? Nu-i niciunul ca el pe pământ. De fapt, scopul pentru care noi am fost creați în lumea asta nu este atât de mult să plantăm biserici, să facem evanghelizare, să avem seri de tineret. Scopul pentru care am fost creați în lumea aceasta este să fim închinători în duș și în adevăr. Apostolul Pavel spune că noi am fost creați să slujim de laudă slavei sale, auzi? Noi am fost creați să fim închinători, să lăudăm pe Dumnezeu. N-am fost creați să facem vindecări în primul rând, să facem ucenicizare, să strângem fonduri, să clădim, să facem betoane. Nu ăsta e primul. Primul este să slujim de slavă, de glorie, pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Și dacă te uiți la viața lui Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos l-a oglindit cel mai bine pe Tatăl. Evrei 1:4 spune Biblia că El este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui Dumnezeu. Adică Iisus a spus, cine m-a văzut pe mine? A văzut pe cine? L-a văzut pe Tatăl. Așa e Dumnezeu în ceruri, cum îți eu pe pământ. Cine m-a văzut pe mine, așa arată, așa e Dumnezeu în caracterul Lui, așa cum zic eu, cum ați văzut pe mine pe pământ? Și Dumnezeu ne cheamă și pe noi să avem viața lui Iisus. În 1 Ioan 2:6 spune Biblia, cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum? Cum a trăit? Iisus Hristos. Auzi? Și noi trebuie să oglindim viața lui Iisus după cum și Iisus a oglindit viața Tatălui. Tată, te-am proslăvit pe pământ și eu trebuie să fiu în stare să spun, Tată, te proslăvesc pe pământ. Vreau că atunci când mor să poți să spui despre mine, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și dacă te uiți în Sfânta Scriptură, la 12 ani, Duhul Sfânt a spus despre Iisus, că Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. După 18 ani de zile, în apa botezului, cerul se deschide și spune, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. După încă 2 ani de zile, când are 32 de ani de zile, Iisus este pe muntele schimbării la față. Și la dreapta este Moise, reprezentantul legii. La stânga este Ilie, reprezentantul prorocilor. Și la mijloc este Iisus, reprezentantul Harului. Și Domnul Iisus Hristos se schimbă la față. Hainele încep să fie albe ca zăpada. Și spune Biblia că Petru l-a luat gura dinainte și a zis, Doamne, e bine să fim aici. Hai să facem 3 colibi. Una pentru Moise, una pentru Ilie și una pentru tine. Și zice Biblia în Matei 17 că pe când vorbea el astfel, parcă Dumnezeu în gelozia lui ce a făcut? A rupt cortina cerului și a zis, acest e Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Nu de Moise, nu de Ilie, nu de lege, nu de proroci, ci de Hristos, dădătorul Harului. Și ne bucurăm că în această seară suntem aici să mărturisim că noi suntem nu ucenicii lui Moise, noi suntem ucenicii lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Și de aceea te uiți la viața lui Iisus Hristos și încă de copil fiind, mărturia Tatălui este aceeași. Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc plăcerea. Cu câteva zile înainte să meargă să moară la cruce, Biblia spune că Tatăl a mai deschis cerul odată și a zis așa, mi-am proslăvit numele prin el și mi-l voi mai proslăvi. Și toată viața lui Iisus Hristos, Iisus Hristos are o mărturie fantastică. Fiul meu preiubit, mi-am proslăvit numele, îl voi mai proslăvi. Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și noi suntem aici, dragi tineri, pentru că vrem ca să poată spune despre noi Tatăl, ceea ce a spus despre Fiul Său Iisus Hristos, amin? Eu cred că tot ce a făcut Dumnezeu Tatăl pentru Fiul Său Iisus Hristos, Domnul vrea să facă și pentru noi. Și eu vreau această mărturie pe care a avut-o Iisus Hristos în apa botezului, și anume, Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Îmi doresc ca Dumnezeu să poată să scrie, să graveze pe cripta mormântului meu, să zică Gabi Floruț a trăit între Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea, în care mi-am găsit plăcerea. Dacă Dumnezeu nu poate să spună lucrul ăsta la finalul vieții noastre, că tu ești fiica Lui, că e posesiunea mea, e proprietatea mea, mă, e al meu, e băiatul meu. Dacă Dumnezeu nu poate să spună cuvintele astea despre noi, n-are importanță câți prunci ai făcut, n-are importanță câte case ai făcut, n-are importanță ce bani ai dat la Biserica Elim sau nu știu unde în misiune, n-are importanță. Dacă Dumnezeu nu poate să spună că ești al Lui și că ești prea iubitul inimii Lui, ce folos atunci, ce folos? Zero barat. Dacă Dumnezeu spune, ăsta m-a cinstit pe pământ, ăsta a fost închinător în duș și în adevăr, ăsta a semănat pe Iisus Hristos. Când Iisus a uitat în oglindă, l-a văzut pe Gabi Floruț. Și noi zice Biblia că suntem transformați din slavă în slavă, cum? Asemenea chipului Fiului slavei sale. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la asta. Să nu se împlinească cu noi profeția lui Tozer. S-a auzit de profetul Americii, a murit el, Tozer. Spunea că mulți creștini sunt ca și cărăbușii. Cărăbușii când se nasc așa insecte foarte rotofele, grăsunele. Și pe timp ce merg în viață, cercetătorii au văzut că aceste insecte încep să se pipernicească. Mai slab, mai slab, mai slab, mai slab, până mor. Și spunea Tozer că așa sunt mulți. La început, intră în forță. Aleluia, osanale, stăruință pe vremea mea, frate. A fost odată, ca niciodată.
Și pe timp ce merg în viață, în loc să-i vezi că sunt plin de suc și verz, vezi că îți cu frâna de mână trasă. Mai slab, mai puțin apetit, mai mult Hollywood intră în inima lor decât Duhul Sfânt. Mai slab și mai slab și mai slab și mai slab. Și zice, prea mulți creștini, spunea Tozer, sunt ca și cărăbușii. Ei încep în forță, au fost odată ca niciodată, dar își pierd tăria spirituală. M-a rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, nu mă lăsa să îmbătrânesc urât. Știți că unii oameni îmbătrânesc urât, acri, nu se mai știu juca cu copiii. Știu multă Biblie, dar sunt duri. Ăla predică, zice, dar știu cine e ăla. Dar cunosc eu pe maică sa, după ce vine și ăla și aia și cântă, Doamne, tădeauna, da, tădeauna. Sunt acri, nu iubesc florile, nu iubesc muzica, nu iubesc copiii. Sunt acri, știu Biblie, dar degeaba. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Și ce zice Biblia? Foarte mulți oameni sunt ca și sămânța aceea căzută între spini. Deci Biblia a început să răsară, sigur, da. Deci Biblia, că a venit un spin cu trei capete, care sunt cei trei spini? Care sunt? Poftele, îngrijorările și înșelăciunea bogățiilor, așa-i? Și ce-au făcut? A necat tot elanul lor pentru Dumnezeu. Cum o dat capitalismul și o dat afaceri și gata, nu-i mai același. Cum ar o leacă de școală, gata, nu-i mai același. Și când a dat îngrijorarea, când a dat poftele sexuale, când a dat lăcomia de bani, înșelăciunea bogăților, nu mai aveți cum, prea mulți, ce-au făcut? Vine la biserică, dar nu mai au must, nu mai au zamă în ei. A zis, Doamne Dumnezeule, ajută-mă că atunci când mor, Doamne, să mor cu motoarele aprinse pentru Tine. Ajută-mă că atunci când mor, să mor pe val. Așa a spus Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 4. El spune, m-am luptat lupta cea bună. Înainte să fie decapitat în 65 de Nero, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, mă așteaptă cununa. Un om care moare plin de suc și verde. Și am zis, Doamne, indiferent la ce vârstă mă cheme acasă, n-are importanță. Dar vreau, Doamne Dumnezeule, să nu mor acru, să nu mor un creștin plictisit, să nu mor un om care să am numai bani sau numai mai știu ce în capul meu. Nu! Vreau, Doamne, pentru mine a trei este Hristos. Îl vreau pe Iisus. Vreau să seamăn pe Domnul Iisus Hristos și Domnul să ne ajute la asta. Aceasta este mărturia care a avut-o Tatăl despre Fiul Său și este aceeași mărturie pe care Dumnezeu vrea să o facă și pentru noi. 400 de ani de zile Dumnezeu n-a putut să găsească oameni cu care să se mândrească. Între Vechiul și Noul Testament avem o pagină albă care semnifică 400 de ani de tăcere, care Dumnezeu n-a mai vorbit lui Israel nici prin proroci, nici prin preoți, nici prin leviți. I-a vorbit mii de ani și nu l-a băgat în seamă. Și Dumnezeu a lăsat un blestem al tăcerii. Nu m-ați ascultat? Nu am mers la închinare, mers la templu, faceți tot, fără nicio revelație din partea mea. După 400 de ani de tăcere, se naște un băiat, pe nume Ioan Botezătorul. Și Ioan Botezătorul, spune Biblia, a venit ca un glas în pustie. Și băiatul ăsta a venit să rupă blestemul tăcerii și să aducă un mesaj proaspăt din partea lui Dumnezeu. A slujit numai 6 luni de zile. La 30 de ani de zile a intrat pe scenă și doar 6 luni de zile a slujit. Și după 6 luni de zile, Iisus Hristos a spus despre el, e cel mai mare om născut din femeie. Cel mai mare, în ochii mei mai mare ca Moise care a făcut minuni și a făcut 40 de ani de zile slujire, e mai mare ca Avram, e mai mare ca Solomon, e mai mare ca David, e mai mare ca toți. E cel mai mare om născut din femeie. A avut curajul să meargă la Ierod și să le ia de gule și să spună, nu ți este îngăduit să treci cu nevasta fratelui tău. 500 de preoți lingușitori care erau plătiți de Ierod, n-a avut curajul să spună, mă vezi ce zice Levitic, n-ai voie să descoperi goliciunea fratelui tău, n-ai voie să descoperi goliciunea mătușii tale, așa mai. N-are, dar dacă ești plătit, cine te plătește, te controlează. Taci, mucles, taci, taci. Și iată vine un om care nu-i plătit, care vede ce se întâmplă și merge și spune, n-ai voie, ce se întâmplă? Capul jos, capul jos. Dar până atunci, spune Biblia, 6 luni de zile, omul acesta cu o mărturie fantastică, în Duhul și puterea lui Ilie, a venit și a predicat un mesaj nepopular. Nepopular și astăzi, a fost totdeauna nepopular. Știți care mesaj? Pocăiți-vă. Ăsta e cel mai greu mesaj. Ăștia nu rezistă mult. Vă spun că dacă ar veni Ioan Botezătorul aici în vest, vă spun că nu l-ar mai invita. Nu l-ar mai invita păstori. Vă asigur de asta. Cred că ar fi foarte puțin. Foarte puțin păstori care să-l mai invite pe Ioan Botezătorul. Sigur nu l-a spune pe sticlă. Vă asigur de asta. Că nu-i la modă, nu-i trendy. Și omul ăsta a venit să predice pocăința. Dar și Biblia că a predicat-o în așa manieră încât zice Biblia, tot ținutul iudeii, ce a făcut? S-a întors la Domn. Toți veneau să fie botezați. Mare trezire spirituală. După 400 de ani de zile, în sfârșit, se audă voce. Cine ești tu? Ești Ilie? Ești profetul? Ești Mesia? Nu, dar ce? Eu sunt glas. Ce ești tu? Păstor? Nu. Superintendent? Diacon? Presbiter? Să știm. Nu-s nimic, zice. Dar eu sunt glas. Wow! Așa că nu vă lăsați intimidați de băieții cu teologie. Că nu trebuie să ai neapărat teologie ca Dumnezeu să te poată folosi. Nu trebuie neapărat să-și pună cineva mâinile peste tine neapărat ca Dumnezeu să te poată folosi. Tu stai înaintea lui Dumnezeu, zice Biblia, că Ioan Botezătorul se întărea în pustie. Așa? Și mâna Domnului era peste el. Stai înaintea lui Dumnezeu. Și vei vedea că dacă stai pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, nu poți îngenunchea înaintea niciunui om. Și iată-l pe Ioan Botezător care predică. Nu numai pocăință, dar predică ceva ciudat. Botezul la evrei. Evrei niciodată nu se botezau. Evrei niciodată. Până aici, nu vedem că evrei se botează în istorie. Dacă erai păgân și voiai să devii evreu, trebuia să vii frumos la templu și să te pui tu acolo în cada aia și să te lași tu în apă în care te dezici de obiceiuri, de dumnezeii tăi străini și așa mai departe și să te ridici tu înapoi. Nu cumva să te atingă preotul că se spurcă. Și deveneai evreu. Dar iată ce zice Ioan. Pocăiți-vă și să fiți botezați. Dar de ce Ioan să fie botezați evrei? Pentru că nici evrei nu sunt mai buni ca păgânii. Și ei au nevoie de transformare ca și păgânii. Cu alte cuvinte, pocăința pocăiților, așa-i? Ne-ar trebui mesaje de astăzi? Ne-ar trebui? Așa începui Marea Trezire Spirituală, probabil una dintre cele mai mari, dacă nu cea mai mare din România, care a avut loc, din câte se știe, la Biserica Elim, Biserica Emanuel, Biserica Baptistă din Oradea, prin fratele Liviu Olah. Ați auzit de fratele Liviu Olah? Așa a început. Mesajul ăsta l-a avut, pocăința pocăiților. Și când a zis de azi încolo, nu mai bem alcool. Nu mai bem, nu mai luăm o gură măcar de vin. 8 ore pe zi se ruga. Și când a început să spună asta în biserică, au venit frații să-l amenințe. Și au zis, dacă mai predici împotriva vinului și alcoolului, te batem. Și Liviu ăla a venit la învon și a zis, prefer să mă bată oamenii pentru că ascult de Dumnezeu decât să mă bată Dumnezeu pentru că ascult de oameni. Și a început Marea Trezire Spirituală la Biserica Emanuel. 3.000 de convertiți într-un an, 2. 3.000 de convertiți, Mare Trezire, 600 de candidați pe vremea comunismului. Oameni care au fost voce. Ne rugăm ca Dumnezeu să ridice astfel de oameni. Oameni care să nu fie unși cu toate alifiile, să n-aibă politică atâta bisericească, cred că Duhul Sfânt nu onorează așa ceva. Iată în ce context a venit Ioan Botezătorul. Zice Biblia în Luca la capitolul 3. Zice Biblia că în anul al 15 al domniei lui Tiberiu Cezar, când Cezar era împărat, a avut 4 fii și a împărțit, înainte să moară, și a împărțit tot imperiul în 4 părți. La Lisania, lui Lisania, lui Irod, lui Filip, așa mai departe. Și a împărțit imperiul. Și zice Biblia în versetul 2, și în zilele marilor preoți, Ana și Caiafa, zice, cuvântul Domnului ce a făcut? I-a ocolit pe acești corupți politici și pe 2 preoți corupți. Și zice Biblia, cuvântul Domnului a vorbit cui? Lui Ioan unde? În pustie. Wow! Dar de ce a ocolit Dumnezeu pe Ana și Caiafa? Și Domnul a vorbit unui băiat care stătea în pustie și se întărea. Pentru că Ana era marele preot. Caiafa era ginerele lui. Și ce a zis Ana? Zice, mi-e ginere, hai că-l hirotonisesc, îl fac și pe el rapid. Și l-a făcut și pe el mare preot. În loc să fie un singur mare preot când trebuia, iată că sunt 2 mari preoți. Și când Dumnezeu a văzut corupția asta, politică și religioasă, Dumnezeu a zis, garbage. Și a zis, mă duc la băiatul ăla, care stă în locuri pustii, no name, și pe care vreau să-l folosesc. Wow, wow. Și începe Marea Trezire Spirituală. Și omul acesta predică în așa fel încât, spune Biblia, tot ținut iudeii a venit să se întoarcă la Dumnezeu. Dragi tineri care suntem aici, avem nevoie de oameni ca și Ioan Botezătorul astăzi? Avem nevoie. Oameni care să nu fie predicatori civilizați. Sunt unii care încep așa în foc și după ce trece o perioadă și nu știu ce, dintr-o dată devin așa foarte civilizați. Pace, frate! Dintr-o dată s-a întâmplat ceva cu el. Am făcut teologie. Serios. Serios. Gata, gata. Nu mai au voce profetică. Nu mai... Gata. Gata. Să tem de oameni, să tem, nu mai dă, nu mai mă cheamă, nu mă mai pune pe sticlă. Și ce dacă? Ioan Botezătorul nu-i pasă de astea. Ioan Botezătorul este contopit cu mesajul care îl dă Dumnezeu și predică pocăința. Și la un moment dat, zice Biblia, a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui. Și în loc să spună, oh, farisei și cărturari, elita spirituală, ați venit să fiți botezați, mulțumesc că mi-a acreditat slujirea, nu vine să cred că are așa efect slujirea mea, mă bucur că ați venit, nu vine să cred. În loc să se simtă flatat, zice Biblia că Ioan Botezătorul, știți ce a zis? A zis, pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți fapte vrednice de pocăința voastră și nu vă lăudați să spuneți, noi suntem penticostali, noi suntem ortodoxi, noi suntem baptiști, noi avem ca tată pe Avram. Nu te lăuda! Eu sunt parte din Elim, sau what? Eu sunt pruncul cu tare, sau what? Who cares? Nimeni nu-i pasă de asta. Zice Biblia, fă fapte vrednice de pocăință. Fă fapte vrednice de pocăință, că dacă nu faci fapte vrednice de pocăință, nu intri în apa botezului. Ca să înțelegeți mai bine contextul, în acea vreme căldurile erau foarte toride în Palestina, foarte puternice. Și de multe ori miriștea lua foc. Și năpârcile, ce făceau, sau viperele, imediat intrau în apă. Intrau acolo în Iordan ca să se răcorească, să scape de văpaia aia focului. Și Ioan Botezătorul vine și spune, pui de vipere, voi credeți că dacă veniți și vă scaldați, voi credeți că aveți viză de cer? Voi credeți că voi scăpați de mânia lui Dumnezeu prin faptul că vă scăldați? Credeți că îi luați ochii lui Dumnezeu prin botezul ăsta care îl faceți? Că voi tot vipere intrați și tot vipere ieșiți de acolo. Cine v-a învățat să fugiți de focul viitor? De iadul care va veni? Nu, nu, nu așa se rezolvă problema. Tu nu te botezi că așa e moda. Tu nu te botezi că vrei să te însori sau să te măriți. Tu nu te botezi că mergi nu știu unde și să fii botezat. Tu nu faci asta. Tu trebuie să te botezi numai dacă ai avut o întâlnire personală cu Iisus Hristos. Tu trebuie să te botezi numai dacă te-ai întâlnit cu Dumnezeu însuși și s-a schimbat inima. Că degeaba te bagi viperă, că tot viperă ești. Te duci uscat și ești ud. Atât. N-are rost. Nu poți înșela pe Dumnezeu. Nu poți câștiga mântuirea jucând politică bisericească. Nu poți. Nu poți. Pe Dumnezeu nu-L poți minți. Poți să minți pe păstor, poate, la mărturisire. Dar pe Dumnezeu nu-L poți minți. Așa că nu era la modă un astfel de om. Câți astăzi poate nu se botează fără să fie avut o întâlnire personală cu Dumnezeu? N-au faptele pocăinței, nu se vede în viața lor. Trăiesc cum au trăit înainte. Nici o problemă, slavă Domnului, au împlinit 18 ani. Sau, mai știu, trebuie să facem botezul. Dumnezeu zice, fii atent, că dacă nu ești schimbat din viperă în pește, dacă nu ești transformat, degeaba te botezi. Am avut un caz în Oradea în care un băiat a insistat că vrea să fie rebotezat. Zice, cum? Zice, m-am botezat, că am zis că plec în America. Oricum nu mi-au pus viză. Am zis că nu știu pe nimeni acolo. Zic că fac botezul și eu, să fie botezul făcut, că nu știu pe nimeni în America. Dar zice, eu nu eram mântuit. M-a întrebat, din toată inima ta crezi? Am mințit cu nerușinare în apa botezului. Am zis, cred. Crezi că e păcatele iertate? Da, zice, cred. Apoi zice... Și zice, m-am dus în Anglia la lucru. Și acolo cineva m-a evangelizat. El din familie de pocăiți. Și acolo l-am primit pe Domnul. În 2 săptămâni am citit Sfânta Scriptură, am început să evanghelizez oameni. Viața mea a înflorit. Și dintr-o dată, de 2 ani de zile, mă bate gând. Tot nu mai pot să mă apropiu de Dumnezeu, parcă tot gândul ăsta. Ai mințit în apa botezului, trebuie să te rebotezi înapoi. Ai mințit, rebotează, ai mințit. Și m-am interesat, m-am vorbit cu un păstor. Zice, lasă, zice, că Domnul iartă și e ok. Dar zice, eu aș vrea să cred, dar nu știu, inima mea nu mă lasă, zice, nu mă lasă. Și m-a întrebat ce să fac. Păi zic, trebuie să te rebotezi. Ca și cum avea un pașaport fals. Ai mințit toate ambasadele. Și acum, dintr-o dată, te prinde poliția, să zicem. Ce zice poliția? Nu, lasă-mă dacă ai mers așa 10 ani. E ok, du-te-mă cu el. Apoi văd aici viză, văd eu coduri, CNP-uri, văd. Da, exact, lasă, așa zice. N-are rost, n-are rost. Nu și-o mai găsit liniștea. Și împreună cu un păstor de la Biserica Betel, ne-am dus și l-am botezat acasă. Nu în biserică, era penibil, nu? Acolo, cu 2-3. Pe baza 2-3 martori. Și a fost rebotezat. N-are rost, n-are rost. Ne rugăm în această seară ca Dumnezeu să ne cerceteze. Și dacă suntem pe o cale rea, Dumnezeu să ne pună pe calea veșniciei. Așa că eu, dragi tineri care suntem aici, eu vreau să am mărturia lui Iisus Hristos. Nu vreau ca Dumnezeu să-mi spună pui de viperă, ci vreau Dumnezeu să-mi spună fiul meu preiubit. Amin? Vrem lucrul ăsta? Vrem ca Dumnezeu să spună despre noi fiul sau fiica mea preiubită. Să nu spună Dumnezeu, fata asta, băiatul ăsta, e un actor. E un actor, vine la biserică, dar în viața particulară, e o viperă, mă, e o viperă. Sau e un pui de viperă. Nu. Vreau ca Dumnezeu să uite la mine și când dorm să spună îngerilor, șt, uitați-vă, asta e fiul meu preiubit în care găsesc plăcerea. Wow! Vreau ca Dumnezeu să se poată lăuda cu mine. Că și ăștia saducheii și farisei știau Biblia, mergeau la templu, sigur toate, dar inima nu era transformată. Era ură, amărăciune, invidie, pofte păcătoase, de care nu s-au pocăit. Toate erau acolo, nespălate. Și ei veneau și ei, la casa Domnului, veneau și ei. Domnul nu vrea să fim așa. Domnul vrea să fim închinători în Duh și în adevăr. Amin? Așa că dacă vrei să ai o mărturie ca lui Iisus, și eu asta îmi doresc, de fiul preiubit al lui Dumnezeu, în primul rând, primul lucru care vreau să-ți răspund, este că oricât de ciudată ți s-ar părea voia lui Dumnezeu, ascultă-L pe Dumnezeu. Deci dacă vrei să ai o mărturie ca Domnul Iisus Hristos, oricât de ciudată ți s-ar părea voia lui Dumnezeu, ascultă-L. Cât de ciudat credeți că i s-a părut lui Iisus Hristos să aștepte 30 de ani de zile până când intră El în oficiu de Mesia și să meargă 80 de kilometri pe jos, din Nazaret până la Iordan, prin praf, prin bălegar, cu sandale, 80 de kilometri pe jos, să asculte de Tatăl și să facă un botez de care El n-avea nevoie, că n-avea păcat. Cât de ciudat, așa-i? Cât de ciudat a fost pentru Iisus Hristos să vadă cum oamenii mor lângă El, să vadă cum oamenii sunt bolnavi. Și crezi că n-a fost ispitit Iisus Hristos la 18, 20, 25 de ani să-și intre în oficiul de Mesia să zică, fii vindecat? Crezi că n-a fost ispitit? În toate feluri, zice Biblia. De El se uită și zice, Doamne, acum să intru. Domnul zice, nu, mai aștept. Soarele neprihănirii să mai stea ascuns în atelierul ăla de tâmplărie. Și Iisus a zis, bine, Doamne, mai aștept până la 30 de ani. Mă duc 80 de kilometri pe jos. Ok, mă duc. Stau în voia Ta, fac voia Ta, ascult de Tine din toată inima mea. Măcar că era fiu, spune Biblia, a învățat să asculte în toate lucrurile și s-a făcut pentru toți cei care îl ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Asta îmi place la Iisus. El nu face nimic de capul Lui. El biruiește orice ispite și dacă îi se pare ciudat voia lui Dumnezeu, El ascultă de voia lui Dumnezeu, chiar dacă trebuie să facă ceva care nu are logică. Cât de ciudat crezi că i s-a părut lui Avram? Avram, ești din țara ta? Și du-te în țara care... Dar unde, Doamne? Google Map, unde e? Du-te, nu mai ieși. Și Avram să zică, nu voia mea, ci voia Ta. Cât de ciudat crezi că a fost pentru Ilie? Să zică, Domnul, du-te și te vă hrăni niște corbi, dar n-ai un businessman. Unul așa bogat care zice, nu, niște corbi, niște păsări de alea necurate, care stau și pe stârvuri. Du-te și ies să te hrănești. Cât de ciudat! Cât de ciudat e că Iisus Hristos să nu facă nicio minune până la 30 de ani de zile și să-i vină să fii sigur că a fost ispitit. Și să zică, nu fac, nu, să moară lângă mine colegul meu, nu fac, de ce? Tata a zis, nu, n-am voie. Cât de ciudat! Cât de ciudat e să mergi 80 de kilometri pe jos când alții cu mașina în fața blocului și cu tramvai nu vin până la biserică, că n-au chef, că o stă prea mult pe net. Cât de ciudat, așa? Și iată-L pe Iisus Hristos, ascultă de Tatăl, chiar dacă voia lui Dumnezeu de multe ori se pare ciudată. Te mir că Dumnezeu a spus, acesta e fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea? Dragi tineri care suntem aici, haideți să ascultăm de Dumnezeu. În anul 2017 Dumnezeu știe ce provocări vei avea în viață, dar să nu uiți că El face orice lucru frumos la vremea Lui. Așteaptă! Câte biserici, de exemplu, n-ar fi trebuit să se deschidă în țară și în diaspora? Câte biserici n-ar fi trebuit să se deschidă? Dar s-au deschis de ce? N-au așteptat timpul Tatălui. Așa cum am zis, cred că Iisus Hristos a fost ispitit să facă minuni la timp nepotrivit. Ambiții bune, adică dorință bună să faci ceva bun. Da, sigur, să câștigăm, să vindecăm, să... Dar El se uite ce? Tată, acum? Nu. Mai stai în întâmplărie. Dar Doamne, dar mor oamenii, numai la împlinirea vremii. Stai acolo. Stai acolo cu rindeaua și de acolo și fă lucrarea. Cât de ciudat, cât de ciudat. Câte biserici am spus nu trebuia să deschide. Da, sigur, a fost motivați bun să facem trezire, să nu știu ce. Dar n-a fost timpul Tatălui. Și-au frustrat planul lui Dumnezeu. Și-au zis că fac trezire și nu s-a făcut nicio trezire. Cât de ciudat, cât de ciudat. Cât de important este să spui, Doamne, nu voia mea, fie voia Ta. Vreau, Doamne, să lucrez la timpul hotărât de Tine, Doamne. Doamne, dacă îmi spui, Doamne, să mai stau încă 10 ani de zile pe bancă și eu mă simt potențial, nu mă lăsa să mă las atâțat de unul și altul. Bă, dar ce? Tu stai, mă, sub mâna lui ăla, bă, dar ce? Dar cum? Hai că tu poți, hai că te ajutăm, hai că dăm bani, hai că nu știu ce. Să spui, Doamne, e voia Ta, știu că e greu, dar, Doamne, eu vreau să ascult de Tine în totul, totului tot, ca să poți să-mi spui, acesta e fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcere. Parcă avem asta de a face cu VIP-uri. M-a cercetat foarte mult Filipeni 2:22, unde zice Biblia, Pavel despre Timotei zice că el a lucrat alături de mine ca un rob la înaintarea Evangheliei, nu ca un VIP, ca un rob. Să nu caută câte view-uri am pe net. Să nu caută, nu. Zice, ăsta e rob, ăsta e rob, ăsta ascultă. Ăsta nu-l interesează părerea oamenilor. Ăsta nu vrea el să dea din coate, nu, nu. Ăsta e rob, ăsta ascultă, ăsta nu acționează numai când zice Dumnezeu. Chiar dacă e nevoie, dar el zice, am călăuzirea, nu am, stau în banca mea. Și numai când zice Dumnezeu, atunci acționez. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, să ascultăm de Tine. S-ar putea ca anul ăsta să te surprinde Dumnezeu, să faci ceva ceea ce... Nu-i logic, nu-i logic. La tine A plus B egal cu C și la Dumnezeu zice Z. Și tu trebuie să crezi. Mi-aduc aminte de un om din Huedin. Pe vremea comunistă, a avut un vis. Era ortodox. A avut un vis și în visul acela Dumnezeu i s-a descoperit și a zis, te duci în Picleu, într-un sat, în Bihor. Așa era în vis. Și îl cauți pe Pavel Ciuciu, mare om al lui Dumnezeu în vremea aceea, un apostol al credinței. Iei roba lui de botez aia neagră și o îmbraci pe tine. Și când o iei pe tine, cancerul va dispărea. Ăsta se trezește. Picleu, zice, este așa ceva pe hartă? Picleu? Nu, o căuta pe hartă omul. O găsit. O mărs acolo și l-a întrebat, este aici unul Pavel Ciuciu? Zice, da, este. S-a dus la el și a zis, îmi dai roba ta, zice, de botez. Da, zice, Domnul meu să-mi o dai că eu am cancer și dacă o iau pe mine, mă vindec. Caz verificat. Pavel Ciuciu i-a dat roba și omul pe loc s-a vindecat. S-a vindecat. Ciudat, așa e? Nu, Doamne, eu trebuie să mă duc, trebuie să... Ciudat. S-ar putea ca Dumnezeu să te surprinde. Domnul vrea să te căsătorești cu fata aia, dar tu vrei acum, într-o lună. Domnul zice, mai stai încă 5 luni. Dau un exemplu. Stai, mă, să fie de acord și maică asta, să nu ai o nuntă cu frână de mână trasă. Stai cu eu să... Nu, că tu acum, ce? Eu un Domnul și o iubesc. Domnul zice, oprește-te, mă! Tu nu, că de ce? Crezi că eu mai iau după ea? E viața mea personală. Fă-o. Du-te. Și nu că nu-i fata potrivită, dar nu aștepți contextul lui Dumnezeu. Vrei tu să ieși mai repede din atelier când Domnul spune, mai stai! Că în 3 ani de zile o să fac cu tine istorie, Iisuse. O să se împartă timpul în două. Dacă tu mă asculți, o să fii cel mai influent om care a trăit pe acest pământ. Dacă mă asculți, dacă nu, poți să trăiești 500 de ani de zile, nu o să faci ce pot eu să fac în 3 ani de zile cu tine. Doamne, ajută-ne să ascultăm de tine, Doamne. Ajută-ne, Doamne, lucrul ăsta. Te mir că Iisus Hristos a primit această mărturie. Fiul meu prea iubit. De ce? Chiar dacă voia lui Dumnezeu e ciudată, El o acceptă și ascultă de Tatăl. În al doilea rând, dacă vrei această mărturie de fiu prea iubit, fiică prea iubită, nu numai că trebuie să asculți de voia lui Dumnezeu care de multe ori e ciudată, dar trebuie să fii în stare să biruiești orice piedică. Și Biblia că Iisus Hristos vine 80 de kilometri pe jos și când ajunge acolo, s-a dus să fie botezat de Ioan. Și Ioan ce făcea? Căuta să-l oprească. Deci Ioan căuta să-l oprească pentru că era smerit. Și eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Nu, Doamne, nu se poate. Eu trebuie să mă mișoresc ca tu să crești. Tu ești înainte de mine, tu ești mai mare ca și mine. Nu sunt vrednic. Doamne, nu, nu se poate. El era bine motivat. Și ascultați ce a zis Iisus Hristos în versetul 15. Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum. Parcă Iisus e frustrat. Lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Știi că atunci când vrei să faci voia lui Dumnezeu, s-ar putea să fii împiedicat de neamuri? Știți că Ioan Botezător era verișor cu Domnul Iisus Hristos? Vrei să faci voia lui Dumnezeu și s-ar putea să fie părinții tăi bine intenționați. Prieteni buni ai tăi care să zică foarte spiritual să încurce planul lui Dumnezeu. Știi că tu trebuie să spui atunci, lasă-mă acum, eu știu ce mi-a vorbit Dumnezeu? Uite-te la Iisus Hristos. Când vrei să faci voia lui Dumnezeu, să știi că diavolul își va băga coada. Și poate să folosească oameni mari al Dumnezeu, ca Ioan Botezătorul. Vă aduceți aminte de Petru, omul acela care are revelații din partea lui Dumnezeu? Și Domnul Iisus zice, nu carnea și sângele ți-a descoperit că suntem Fiul lui Dumnezeu, ci Tatăl meu care este în ceruri. În același capitol, în Matei 16, zice Biblia, imediat, și Biblia că Petru l-a luat deoparte pe Iisus și a zis, să te ferească Dumnezeu să mergi la cruce. Să te ferească Dumnezeu să mergi la cruce. Și Iisus se uită la el și zice, înapoi a mea Satanul. Dar cum? Acum ai revelații de la Dumnezeu, acum ai de la diavolul? Da. Sunt oameni care sunt călăuziți de Dumnezeu Și peste 5 minute vorbesc la diavolul. Sau pur și simplu vorbesc omenește ce crede că e mai bine. Dar nu-s de la Dumnezeu. Nu te lăsa intimidat. Nu te lăsa intimidat. Uite-te la Iisus Hristos. El știe voia Tatălui. Și când știe că Dumnezeu a vorbit, El zice, lasă-mă acum. Eu trebuie să împlinesc tot ce trebuie împlinit. Când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară cum? Așa? De lesne, zice Biblia. Doamne, ajută-ne la asta. Deci eu, pentecostal, am avut o fată, terminat, care s-a pocăit. Era din familie de ortodox. Și părinții au zis, du-te la pocăiți, nu-i problemă, numai să te botezi. Să nu te botezi cumva. Așa dacă vii de la două, trei noaptea, nu o leacă băută, nu-i problemă, draga mami, că așa e viața. No, ce să faci, nu? Am că ai 2, 3, 5, prea timp până la căsătorie și ai trăit. No, ce să faci acum, frate? Ori are hormonii, no, ce să faci, no? Ai, nu-i problemă, așa-i? Dar dacă cumva te pocăiești, dacă cumva vrei să spui viața în îndoială cu Dumnezeu, o să te desmoștenesc, la mine nu mai ai ce căuta. Ca să vedeți ce diavolul e diavolul, așa-i? Dacă unul stă până șanțuri, zice, ce să faci, zice, așa-i viața, zice. Dar dacă ăla se pocăiește, zice, o nebunie, zice. Ca să vedeți, să vezi ce spurcat e diavolul. Și fata asta, pentru că îl iubea pe Domnul, știți ce a făcut? S-a botezat. S-a botezat. Nu i-a spus la părinți, n-a spus nimic, s-a botezat. Părinții au aflat lucrul ăsta. Și când a aflat, a dat-o afară din casă. 2 săptămâni a dormit pe unde a putut, a ajuns la spital de urgențe, în curcături de mață. Când au auzit părinții ce s-a întâmplat, s-a dus repede după ea. Și-a adus-o acasă. Și de rușinea neamurilor care au auzit că o dat-o afară, că fata s-a pocăit. Trebuie să avem și noi acest cuvânt în vocabularul nostru de aștine, și anume, lasă-mă acum. Lasă-mă acum, când e vorba de Dumnezeu, mami și tati pe locul 2. Auzi, poate vrei să te pocăiești. Dar tu nu te trem, ce va zice cu tare? Nu o să mai vorbesc cu tine cât trăiesc. Ok, și ce era când mai vorbești? Ceau. Nu-i de mirare că Apostolul Ioan spune că afară sunt primii care ajung în ea. Cine sunt? Fricoșii. Au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Câți oameni nu s-ar pocăi? Deci, nu mai trage preotul clopotele când mor și nu s-au din sat. Dai seama, să nu se tragă clopotele. Nu, Doamne, e milă și de clopotele. Nu mă pocăiesc dacă mă pocăiesc, o zis că divorțează de mine. Nu mă pocăiesc, o zis că mă dă afară de la... Nu mă pocăiesc, o zis că... Uite-te la Iisus Hristos. Când vine vorba de Scriptură și de Dumnezeu în primul rând, El zice, lasă-mă acum, pe primul loc e Dumnezeu. Ioane, știu că ești un băiat pocăit, dar aici greșești. Când e vorba de ceva negru pe alb, acolo trebuie să spun, Doamne, nu voia mea, nu voia lui, ci voia ta să fie în viața mea. Să ai această frustrare sfântă, să spun, să spui, vreau să biruiesc orice ispită, vreau să împlinesc planul lui Dumnezeu, vreau să intru în voia lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta. Uitați-vă ce se întâmplă, ce s-a întâmplat cu cineva care... Hai să vă citesc mai întâi din Corinteni. Din Corinteni, capitolul 3, zice Biblia așa. 1 Corinteni, capitolul 3, zice Biblia. Și vreau să fiți foarte atenți. De exemplu, dacă e o voie a lui Dumnezeu pentru tine sau pentru biserică, e o voie clară și ești un gică contra la planul lui Dumnezeu, trebuie să ai mare grijă și te avertizezi, îți prorocesc în seara asta. Trebuie să ai mare grijă. Zice Biblia în 1 Corinteni 3, cu 17, dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, 1 Corinteni 3 cu 17, dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, și se referă la biserică, nu la trup, la trup se referă în Corinteni 6, dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. Adică, de exemplu, hai să zicem, în biserică e pace și liniște, legătura păcii și desăvârșirii, e har, sunt proiecte după inima lui Dumnezeu, Duhul Sfânt planează peste biserică. Mai jos vedem acolo unul, că s-a lupat Pavel la Apollo și certuri și așa mai departe. Zice Biblia, ai grijă că dacă nimicești părtășia asta Duhului Sfânt, dacă nimicești casa lui Dumnezeu, biserica, care suntem noi pietrele vii, ai grijă că Dumnezeu s-ar putea să intre la judecată cu tine, să te nimicească pe tine. Adică nu frustra, nu încerca să frustrezi un plan al lui Dumnezeu. Ioan a încercat să frustreze, să zică, nu, nu, Doamne, nu, nu, nu. Iisus, lasă-mă acum. Dar Ioan a fost băiat inteligent și a zis, Ioan atunci l-a lăsat. Auzi? Eu nu frustrez planul lui Dumnezeu. Ești aici, ești student. Te vei căsători, vei pleca într-o biserică anume. Nu știu unde. În România, în afară. Egal. Unde vei pleca? Și o să fii în biserică. Să nu nimicești tu planul lui Dumnezeu de acolo. Să n-ai gură mare. Să nu începi tu cu relații și cu politică și cu bani sau cum mai știu. Să nu faci chestii de asta, că așa de mult se întâmplă. Să lași, dacă e lucrarea lui Dumnezeu, nu încerca să o nimicești, nu încerca tu să faci tu ceva de la tine. Că dacă faci și nu te dai la o parte ca Ioan Botezător să spui, Ioan l-a lăsat. Și dacă nimicești o atmosferă sfântă care este peste biserică, prin ambiții personale sau prin mai știu ce, cine ești tu? Și Biblia, pe acela, zice Biblia, îl va nimici Dumnezeu. Ai mare grijă. Și să știți că cu unii Dumnezeu se judecă în carne. Dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, în Faptele Apostolilor, la capitolul 13, Pavel voia să evanghelizeze pe unul. Și spune Biblia pe dregătorul Sergius. Și un anume Lima, zice Biblia, vrăjitorul, că așa se tălguiește numele lui, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător, să nu fie chiar așa. Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fii plin de Duhul Sfânt, 13:9, s-a uitat țintă la el și a zis, om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Tot strâmb, tot nu lași, tot voia ta vrei să fie. Ai ambiția ta și aroganța ta și că nu mai încetezi, nu te oprești, dă-te la o parte că așa trebuie să se împlinească, în Biblie, frate. Păi nu-ți convine că nu știu ce. Și pentru că nu s-a dat la o parte, zice Biblia, mâna Domnului este împotriva ta și vei fi orb. Wow! Judecată lui Dumnezeu în trup. Cât de important este să spui, Doamne, nu voia mea. Doamne, am greșit, mă dau la o parte. Te botezi, Iisuse, de ce? Tu ești mai deștept ca mine. Trebuie să împlinim ceea ce spune aici, Doamne. De aceea las la o parte agenda mea, las totul la o parte și vreau nu voia mea, ci vreau voia ta în viața mea. Te mir că ăsta a fost cel mai mare om născut din femeie? Că a știut să se smerească și să spună nu voia mea, ci voia ta? Mă rog ca Domnul să ne ajute la asta. Iisus Hristos a primit această mărturie pentru că a știut să spună, lasă-mă acum. Și tu trebuie să faci. Poate vrei să te botezi. Și poate ai oameni împrejur care spun, nu-i timpul, dar tu simți. Și ce trebuie să spui? Îți gata să-mi pierd prietenia cu tine, dar să nu-mi pierd prietenia cu Dumnezeu. Mai bine mi-o pierd cu tata și cu mama. Luther și-o pierdut-o 20 de ani de zile, a fost certat cu taică-s-o. Taică-s-o a vrut să-l facă procuror și el a avut o revelație cu trăsnetul și a zis, eu mă călugăresc dacă scap de trăsnet. 20 de ani de zile a stat certat cu... Și ce dacă? A venit trezirea și marea reformă și noi suntem pentecostali și datorită unui Luther care 20 de ani de zile a fost certat cu taică-s-o. Lasă-mă acum, am promis lui Dumnezeu, eu mă călugăresc. Dar eu am dat bani, mă, că am fost miner, eu am vrut să-i fac pe tine avocat și procuror. Și era foarte bun student. Și el a zis, lasă-mă acum. Nu voia lui tata și a lui mama care vrea să-și împlinească visele, ce n-au putut ei să fie pruncul lor și dacă nu sunt chemați. Și Luther a zis, voia Domnului să se facă în primul rând. Dumnezeu caută astfel de oameni. Fratele Mircea Ciuciu, păstor în Bergamo, mi-a spus despre păstorul, președintele cultului pentecostal pe Italia. A mărturisit în fața mai multor păstori faptul că, datorită războiului, foarte mulți sirieni au venit în Europa și mulți au venit în Italia. Și au făcut pocăiții, s-au dus și au adus Biblii, Noul Testamente, mâncare. Și pe lângă asta a început să vorbească și despre Domnul Iisus Hristos. Și o fată, o siriancă, l-a primit pe Iisus Hristos în inimă. S-a convertit la creștinism. Nu i-a mai trebuit Coran, Allah, nu i-a mai trebuit nimic. Numai pe Iisus Hristos. El e singurul mijlocitor, el e mântuitorul lumii. S-a botezat. După luni de zile s-a dus acasă și a spus părinților lor, tati și mami, vreau să vă spun că eu m-am întors la creștinism. Și a luat inima din, știind că putea fi omorâtă. Eu m-am întors la creștinism, m-am convertit. Pentru mine Iisus Hristos e Mântuitorul, nu e Mahomed, e Biblia. Și părinții stăteau la masă, ascultau, mâncau și știm că te și botezat, zice. Știm cu cine umbli, știm unde mergi la biserică. Și mai câta de când a auzit lucrul ăsta, în fiecare zi, ți-a pus o travă în mâncare să mori. Și tot ne-am uitat la tine și am văzut că nu mori. Că treci o săptămână, două săptămâni și nu mor. Și când am văzut că o travă nu-și face efect, am zis, noi împreună cu mama și cu tata, cu copiii, ne vom întoarcem și noi la Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pentru că veți mânca ceva de moarte, veți bea ceva de moarte, zice Biblia, și nu vă va vătăma. Să fii gata să spui pentru Hristos, zic, lasă-mă acum, mor, asta e, lasă-mă acum. Primii oameni care vor ajunge în iad, afară sunt fricoși. Biruiește orice piedică, poate ești aici și Dumnezeu te cheamă la mântuire. Și tu simți că Dumnezeu are un plan cu viața ta, dar ai piedici. Fii gata să spui, Doamne Dumnezeule, și dacă mor, nu altceva. Doamne, vreau să împlinesc planul Tău. Vreau să intru în voia ta, Doamne, ca să poți să spui despre mine ceea ce ai spus despre Iisus Hristos după ce a făcut pasul. Este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Și în ultimul rând, în această seară, dacă vrei să ai o mărturie ca lui Iisus, fiu preiubit, fiică preiubită a lui Dumnezeu, unu, ascultă de Dumnezeu, oricât de ciudat ar fi. Ascultă. Noi avem gândul lui Hristos. Nu umbla așa mult până rațiunea ta. Tu umblă prin credință. Că prin credință Avram a făcut, prin credință Moise, prin credință, nu prin rațiunea lui. Prin credință. Stai și ascultă de Dumnezeu. Și dacă îți pare ciudat. Doi. Biruiește oricât de ciudat, primul. Ascultă. Doi. Orice piedici ai avea, biruiește-le. Dă-l-o parte. Poate să fie neamurile tale, verișorii tăi, părinții tăi. Când e vorba de ce trebuie în Scriptură, tu trebuie să spui Dumnezeu pe primul loc. Și apoi mama și tata, și apoi verișorul, și apoi prietenii, și apoi toți ceilalți. Și Dumnezeu onorează pe cei care îl onorează. Și în al treilea rând și în ultimul rând. Orice experiență ai avea cu Dumnezeu, oricât de fascinant ar fi, continuă să te rogi. Uite-te la Iisus Hristos. Este botezat, spune Biblia. Și după ce este botezat, zice, pe când se ruga, Luca 3:21, după ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul. Dar cum, ești botezat și tu continui să te rogi? Te mai rogi? Cum, se deschide cerul, vine Duhul Sfânt și tu continui să te rogi? De ce continuă Hristos să se roage? Știți de ce? Pentru că a venit momentul ispitirii. Imediat după aia vine ispita. Așa că dacă ai o experiență fascinantă cu Dumnezeu, ai fost botezat cu Duhul Sfânt, 2:20, aleluia, osanale, bun, foarte bine, slavă Domnului, crede-mă în așa ceva. Ei, dar nu te opri acolo. Se deschide cerul, foarte bine, dar Iisus continuă să se roage. Pentru că cele mai mari ispite care vin, vin după momente de glorie, când ești pe val, dacă nu veghezi, ăla rău vine și te înțeapă. Iată-L pe Iisus Hristos, El continuă să se roage. El continuă să se roage. Și merge unde? Merge în pustiu și biruiește pe cerul. Atâta suntem numai când ne rugăm. Doamne, îmbracă-ne cu Duh de rugăciune, Doamne. Și ajută-ne, Doamne, să ne rugăm în așa fel încât să se deschide cerul. Și Duhul Sfânt, spune Biblia, s-a pogorât în chip de porumbel. Ioan este mai expresiv față de toți evangheliștii. Ceilalți trei evangheliști spun că Duhul Sfânt s-a coborât peste Iisus în chip de porumbel. Ioan vine și spune 1:33, eu nu-L cunoșteam, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se peste El, este Cel ce botează. Și mi-am dorit și am zis, Doamne Dumnezeule, vreau ca peste viața mea Duhul Sfânt, nu numai să se pogoare, vreau ca Duhul Sfânt și să se oprească. Amin? Că peste mulți numai coboară, îi o stăruință, vine un proroc de nu știu unde, vine un mare evanghelist, oi, nu știu ce, vai ce am simțit pe Domnul. Și când am plecat afară, ăsta același. Eu nu vreau așa. Eu vreau ca Duhul Sfânt să se pogoare și să se oprească, să rămână peste mine, auzi? Ce rost că am simțit ceva în biserică, aleluia, osanale, și am plecat afară și tot copiez. Și tot faci lucrul ăla, și tot faci celălalt, și nici o schimbare. Am zis, Doamne, vreau ca Duhul Sfânt să se coboare și să rămână peste mine. Peste cine se oprește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Zice Biblia în Evrei 1:9. Zice, tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un de lemn de bucurie mai pe sus decât tovarășii tăi. Peste cine dă Dumnezeu un de lemn, ungerea lui, să rămână? Peste cel care iubește neprihănirea și urăște nelegiuirea. Pe ăla Dumnezeu unge. Credem în har în biserică. Amin, credem. Dacă vreau ca ungerea aia să rămână, trebuie să iubești ce iubește Hristos și afară și să urăști ceea ce urăște Hristos. Să nu fie doar așa un sentimentalist de ăsta ieftin. Și când m-am dus, s-a pierdut tot. Și dacă vreau ca Dumnezeu să mă ungă și pe mine, cum l-a uns pe Fiul Său, pe Iisus Hristos? Trebuie să iubești ceea ce iubește Hristos și să urăști ceea ce urăște Hristos. Și atunci Duhul Sfânt ce va face? Va rămâne, nu numai că va veni, va rămâne peste mine, peste viața mea, peste slujirea mea, peste biserica în care slujesc, peste familia mea și așa mai departe. Reinhard Bonnke avea dreptate când spunea că prea mulți creștini sunt ca și submarinul. Știți cum sunt submarinul? Marea submarinul este acea navă subacvatică, care atunci stă pe fundul oceanelor. Așa din când în când mai iese la suprafață. Să mă uită, aruncă o bombă poate, iară coboară. Așa e submarinul. Așa sunt mulți creștini, spunea Bonche. Ca și submarinul. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, stau pe fundul oceanelor. Se uită la ce se uită lumea, se îmbracă, se explică lumea, copiază, fură, mint, pornografie, tot, ca lume. Duminica dimineața, în biserică, în cor, aleluia. Și seara, după ce a fost la KFC, McDonald's, nu știu ce, submarinul merge și înapoi viața lui personală. Ca duminica, sau când e la biserică, cum ești? De la foarte bine în sus. Dar tu, în viața ta personală, ești varză. Așa că nu rămâne Duhul Sfânt peste astfel de oameni. Biblia spune, fiți sfinți în toată purtarea voastră. Fiți sfânt și luni, și marți, și miercuri, și joi, și vineri, și sâmbătă. Fii alergic la păcat. Fii alergic, ca Duhul Sfânt ce să facă? Să rămână. Dacă mă iubește cineva, zice Biblia, noi vom veni la El. Care noi? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dacă îl iubești pe Iisus, iubește și iubește Iisus, urăște și urăște Hristos. Dacă îl iubești pe Iisus Hristos, vei fi alergic la păcat. De unde știu că tu ești cu adevărat creștin, cu adevărat? Dacă strâși tare, dacă te rogi încet, dacă vorbești în limbi, dacă prorocești, nici vorbă de așa ceva, zice Biblia. Cel mai clar test prin care îmi dau seama că cineva e cu adevărat un creștin adevărat este următorul lucru. Când păcătuiești, îți mai lăcrimează ochii? Te doare? Și dacă nu te-a văzut nimeni, te doare? Poți să-L auzi pe Dumnezeu și să... Dar în inima ta tu știi că ești praf. Poți? N-am făcut noi minuni în numele Tău, n-am scos noi demon, n-am prorocit în numele Tău, nu l-a vrăjitor. Domnul va spune, ați vorbit apă și ați băut vin în spate. De-aia Duhul Sfânt nu vă poate asista. Ioan a predicat pocăința, Hristos a predicat pocăința, apostolul a predicat pocăința. Cel mai nepopular mesaj. Un mesaj la care nici bisericile astăzi nu mai răspund. Le plac așa sentimentalisme. Mamă cu copii mulți, au murit, cățeluși, nu știu ce, Terminăm așa lacrimogen, nu știu ce. Pocăința ne trebuie, așa-i? Pocăința asta-i. Asta nu a fost iubită. Și nu este iubită. Ne rugăm ca Dumnezeu să aducă vremuri de pocăință peste noi. Și să nu fim submarini. Ca Duhul lui Dumnezeu vrem să rămână peste noi în fiecare zi, amin? Și luni, și marți, și miercuri, și joi, și vineri. Vreau să mă apropiu de încheiere și poate sunt multe lucruri în care putem spune când rămâne Duhul Sfânt. Când veți fi bajocoriți pentru numele meu, Duhul Slavei se va odihni peste voi. Auzi, când suferi din pricina lui Hristos, Duhul Sfânt rămâne peste tine, zice Biblia. În urmă cu ceva vreme, un an, am fost în Spania și după ce am predicat la o biserică, a venit la mine o fată, vreo 15 ani de zile, și mi-a zis, frate Gabi, poți să te întreb ceva? Am zis, da. Zice, eu sunt clasa 10-a și noi avem educație fizică, aia clasică, știți? Și zice, prof a schimbat metoda asta de a face sport și o să de azi încolo nu mai facem așa. Ne bagă pe tăți într-o sală, dă o muzică drăcească, lumească, la maxim, și o să că toți trebuie să dansăm acolo până ieși de noi stățăul. Și eu m-am dus la ea și am zis, domn profesor, eu nu pot, pentru că eu sunt pocăită, noi nu dansăm. Și profesorul mi-a zis că mă lasă corigentă. Ce să fac? Să rămân corigentă? Sau nu? E așa o muzică. Și am zis către ea, am zis, rămâi corigentă. Dar să fii premiantă în ochii lui Dumnezeu. S-a uitat la mine și a început să plângă. Și a zis, frate Gabi, și anul trecut m-a lăsat corigentă. Nu m-am vrut să văd dacă am decis bine. Dacă nu a fost cumva fanatismul meu numai. M-am uitat la ea și am zis, soră dragă, o să vină vremea când o să vrei să te măriți. Și să știți că omul de obicei atrage numai ceea ce este. Dacă ai fost o fată evlavioasă, într-un mod natural vei fi atrasă de băieți evlavioși. Dacă ai fost un băiat de ăsta așa trendy, vei fi atrasă în mod special de o fată trendy, Britney Spears. Dacă ai fost o fată neevlavioasă, vei fi atras de băieți de ăștia care, când te uiți la ei, zici că strași pe sugardul, tăți rupți, tăți îți freze turbo și la închinare. Da. Dar dacă tu trăiești lângă Dumnezeu și suferi și te face lumea sfântoaca școlii, nicio problemă, să știi că Dumnezeu te va binecuvânta în căsătorie. Dumnezeu cinstește pe cei care îl cinstesc. În momentul ăla a venit taică-s-o. Vine taică-s-o lângă ea, avea vreo 2 metri. O luat-o după umăr și cu ochii în lacrimi a zis, asta e fata lui tata. Asta e fata lui tata. Liceu o face sfântoacă, dar asta e fata lui tata. În acel moment mi-am adus aminte de ceea ce spunea Dumnezeu despre Iov. L-ai văzut pe robul meu Iov? Nu-i niciunul ca el pe pământ. L-ai văzut? L-ai văzut? Și tu încerci să-l pierd? 10 sicrii în curtea lui. Și el zice, Domnul a dat, Domnul a luat. Business-ul făcut praf. 40 de boli în trupul lui. Nevastă s-au zis sinucizie. Trage în jurătură Dumnezeu și mor. Adică puneți asta în gât, asta era ideea. Și el zice, n-a păcătuit deloc. Și tu încerci să-l pierd? Ce mărturie a avut acest om înaintea lui Dumnezeu? Cine știe ce încercări vom avea în anul acesta? Eu vreau să avem așa o viață încât Dumnezeu se poate lăuda cu noi. Să spună despre noi Dumnezeu, ăsta e băiatul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Asta e fata mea prea iubită în care îmi găsesc plăcerea. Da, lumea o judecă, că nu e la facultate ca ceilalți. În campus nu se comportă ca celelalte. N-o dat duhul lumii. Asta e nu submarin. Asta vrea să... Normal că n-are atâția prieteni. Normal, ea se îmbracă mai ciudat tot timpul. Nu știu ce, vine tot cu zadi, parcă din alea. Vine tot cu... Nu. E ciudată fata asta. Nicio problemă. Lasă să spună Dumnezeu despre tine mai târziu. Să spună despre tine nu mai târziu, acum. Fiica mea prea iubită. Fiul meu prea iubit. Uite cum trăiește. Mă rog ca Domnul să ne ajute la asta. Hai să ne rugăm în picioare. Hai să ne rugăm înaintea Domnului. Hai să ne rugăm până când simțim că ne rugăm. Și spune, Doamne, de am o mărturie poate de viperă în ochii Tăi. Tu vezi că nu sunt ceea ce sunt, Doamne. Tu vezi, Doamne, că mimez, dar nu sunt. Doamne, Te rog frumos, Doamne, adu vrem de pocăință peste mine. Sfințește-mă, Doamne, curățește-mă, Doamne. Umple-mă, Doamne, de Duhul Tău cel Sfânt. Ajută-mă să ascult de voia Ta, Doamne, chiar dacă e ciudat. Ajută-mă să biruiesc orice ispită, orice manipulare, orice neamuri, orice mi-ar zice. Vreau să împlinesc voia Ta. Ajută-mă să continui în rugăciune, să se deschidă cerul, Doamne. Duhul Sfânt, Doamne, să se oprească și să rămână peste mine. În anul acesta care vine, să se oprească și Duhul Sfânt să rămână peste mine, peste fiecare. Ne rugăm cu toți înaintea Domnului.